I forbindelse med det vi har fått sota lytta til nå i den timen som nå ligger bak oss, om å få ikke bare fått vore og være et Kristusvitne, men om det kunne vore mulig, om det kunne vore et fullkommen Kristusvitne, som her var hørt om at Johannes var, så kunne en stille det spørsmålet: hva er hemmeligheten som kan ligge til grunn for at det skal kunne lykkes? Og da var det at jeg hadde lyst til å bruke den emne og avslutningen av det emne, slik som jeg hadde disse på dette vintermøtet, om gudsfruktens hemmelighet. Det er en hemmelighet til grunn som kan gi et sånt Kristusvitnesbyrd. Det er en hemmelighet som ligger til grunn for den gudsfrukten som Paulus hadde, som revolusjonerte hans liv. Han som hadde en sånn iver i sin gudsfrukt mens han hette Saulus. Og så begynte han å dyrke Gud på ganske annet vis. Og hemmeligheten og forklaringen, det var en åpenbarelse av Kristus. Og det er det vi har lest, og vi leser fortsatt fra første brev til Timoteus, det tredje kapittel og det 14. vers i Jesu navn. Dette skriver jeg til deg, skjønt jeg håper snart å komme til deg. Men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll, og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet. Så står der kolon. Nå kommer hemmelighet. Han som ble åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet. Amen. Herre Jesus, vi fortsetter å be om, vil du la din ånd i ordet være og signe stunden, frelser kjære. Amen. Vi har prøvd på, jeg skal ikke referere noen ting av det som vi tidligere har vært inne på i forbindelse med dette emnet, men i forbindelse med det som vi var borte i går, om hvorledes vi bør ferdes i Guds hus, så skulle det være grunn, og bør det være grunn til at vi kanskje hadde fortsett der i dag. Men siden det nå er det siste muligheten, så hadde jeg bedre lyst og en større trang til og så stanser for det som er hemmeligheten for å få en sånn gudsfrykt. Ikke stanser for beskrivelse, hvorledes det ytrer seg, men for at vi kunne få se hva som var motoren, hva som var drivkraften, hva som var hemmeligheten for at det kunne bli en sånn gudsfrykt i Saulus sitt liv, så det ble ved hans navn Paulus. Og da er det at han begynner her med at hemmeligheten, det er han som ble åpenbart i kjød. Det er det han begynner med å forklare. Det er noe spesielt hemmelighetsfullt med Jesus. Noe som jeg aldri kommer til bunns i. Aldri. Vi hørte på møte i formiddag at det som hadde satt oss i et takknemlighetsforhold til Gud, det var for noe som var usigelig. Gud være takk for sin usigelige gave. Og det er noe usigelig med Herren. Han. Jeg kan tenke på bare ett ord i forbindelse med han som ble åpenbart i kjød. Han som før han ble åpenbart i kjød var i Guds skikkelse, står det. Ja, det er en hemmelighet for meg. Det er noe usigelig for meg, så jeg aldri kan forestille meg hvorledes han var når han var i Guds skikkelse. Men så gav han avkall på det. Han ble kjød. Han gav avkall på å være Guds skikkelse, og så ble han kjød. Og det forunderlige, så var sitert her vel i formiddag. Vi har hatt så mange møter nå. Men i profeten Esaias 9, så var det det, når han ble kjød, så var det et barn som ble født, sa Esaias. Det var kjød, men en sønn ble ikke født. Sønnen ble ikke født julen. Nei, det var barnet som ble født. Men en sønn er oss gitt. Når Gud elsker, så sendte han sin sønn. Han som var i Guds skikkelse. Det var han som ble kjød. Ja, det er en så stor hemmelighet. Det er han som er forklaringen på den Guds styrkelsen som jeg har. Og jeg må si at denne hemmeligheten er stor. Han er så stor at jeg kan aldri utgrunne det. Det er usigeligt. Jeg kan aldri forklare. Et vanlig menneske blir født, det begynner å eksistere når det blir født. Men når Jesus barnet ble født, så var det bare kjødet som begynte. Men sønnen, han var gitt. Det var et Gud menneske som var blitt kjød. Jeg kan ikke si noe, men det som da skjedde, det var det som vi har hørt fra Romerbrev 8:3, at Gud sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse. Og han var så lik syndig kjød at de aller fleste og mengden inntil i dag, de tar feil av han. Og du store min, hvor mange som tror at Jesus er bare et barn som var født og er så lik oss alle andre. For han tok på seg en tjeners skikkelse. Og det er når jeg begynner så ser det. Det er han som er hemmeligheten. Han som var i Guds skikkelse. Og så gir han avkall på det. Og tar på seg en tjeners skikkelse. Bare i den hensikt å tjene meg og deg. For å gjøre oss det beste og gi oss det beste som kan gi oss. Han gav uttrykk for det, at i denne tjenerskikkelsen så kom han ikke for å bli betjent. Jeg og du har så skrekkelig lyst til å tjene Gud. Men jeg er ikke kommet for å la meg tjene, sa Jesus. Men jeg er kommet for selv å tjene, og for å gi mitt liv til en løsepenge. Og det var i denne tjenerskikkelsen, det er i denne fornedrelsen, dette forsmedelige ved Jesus, at han er en tjenerskikkelse, en som ikke skal bli betjent, en som ikke skal tjenes, men en som selv tjener. Det er det som er den støtelige og forsmedelige med han. Og da vil jeg lese et vers i Jesajas 52. Og det har holdt mange vekker fra Jesus, at han var så lik syndig kjøds lignelse. Esaias 52, 13. vers. Se, og her er det Gud som kaller på oppmerksomhet. Se, min tjener skal gå frem med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy, like som mange ble forferdet over ham. Så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske. Det er han som er hemmeligheten for den måten jeg dyrker Gud på. Han som før var i Guds skikkelse, og så tok han på seg denne tjenerskikkelsen. Og i denne tjenergjerningen, se min tjener, så ille tilrett, at han ikke var engang å se til som et menneske. Det var da han ble åpenbart for meg. Han som ble åpenbart i kjøtt. Det er en ting å høre om Jesus, men det er en helt annen ting å få Gud åpenbart for oss i Jesus Kristus. Så at det er den Gud som jeg nå dyrker, det er en Gud som jeg dyrker ved en åpenbarelse gjennom tjeneren, Jesus Kristus. Det var i sannhet en hemmelighet. I Jesajas var det sagt i det neste kapittel, i 53. Og nå har jeg lyst å spørre denne gamle profeten hvorledes det kom en forandring i hans liv. Hva så åpner hans øyer? For han sier han hadde det på samme måten som masse folk også har det nå. Her står det i det 53. kapittel og det andre vers, og vi så ham i slutten av verset, og vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst til han. Det er ikke så mange på okra som har lyst på han. De ser han, de har hørt om Jesus, men han har ikke et utseende så de kan ha lyst til han. Hva var det som åpnet øynene på deg, Esaias, som gjorde at du fikk en forandret innstilling til Herren? Og sa han, det var i det fjerde verset det. Der kom mitt vitnesbyrd, kom hva som åpnet mine øyne, og sannelig. Det var mine piner. Det var mine piner han har båret. En mann full av piner, sannelig. Våre piner har han båret. Og det var det som åpnet øynene. Og det er på det grunnlaget jeg dyrket Gud. At Gud sendte sin sønn i syndig kjødslignelse. Og så kan jeg dyrke Gud i takknemlighet for at mine piner har han båret. Det sånt ble han åpenbart, og noen annen måte kanskje jeg får sagt det på, men det er den neste setningen som står her, at han ble rettferdiggjort i ånd. Og da er det et avsnitt fra apostelgjerningene som jeg er glad i, og som jeg finner et vidunderlig evangelie for min egen del. Så er hemmeligheten til all min måte, så at jeg kan våge å ta det med ro. Jeg kan slå meg til ro, jeg kan legge sammen mitt strev, jeg kan dyrke Gud og takke for frelsen full og fri. For her kommer ifra apostlenes gjerninger, det 8. kapittel, og det 32. vers. Når Jesus ble korsfestet, så ble han korsfestet i skrøpelighet. Men han ble rettferdiggjort i ånd. Han ble åpenbart for oss i kjød når han ble korsfestet, at han bar våre piner. Men i sannhet så ble han rettferdiggjort i ånd. I det 32. vers, det var denne hoffmannen som Philip hørte og leste ifra profeten Esaias. Men det stykke av skriften som han leste var dette, et avsnitt fra Jesajas 53. Som et får ble han ført bort for å slaktes. Og når et får blir ført bort for å slaktes i den hensikt, så er det ikke bare for å avlive et får. Det var noen som mente det, at når de førte bort Jesus, så var det for å avlive han. Men når den Herre Jesus ble ført bort, så fikk ingen føre han bort for å avlive han. Når han ble ført bort, så ble han ført bort for å slaktes. Og det å slakte et får, eller et lam, det er en spesiell handling i dødsøyeblikket, for at den som mister livet skal bli til mat. Det er bare når du slakter at den som blir avlivet blir til mat. Hvis du avliver et dyr uten å slakte det, så er det ingen som kan ete det. Men når han ble ført bort, så ble han ikke ført bort for å avlives, men han ble ført bort for å slaktes, for at hans død skulle bli til mat for oss. Og da har jeg ikke bare noe annet å si, men at jeg kan forkynne det vidunderlige påskebudskapet, at vårt påskeland, det er slakta. Det er slakta. Og jeg kan da bare forene meg i sånne uttrykk. Meg til frelse jeg intet vet. uten deg, Guds lam. Det er på det grunnlaget jeg dyrker Gud. Det ble en stor forandring. Det ble slutt på tempelet. Det ble slutt med at tempelet var Guds hus lenger. Nå leste vi her at Guds hus, det var Guds menighet, som var oppbygd av levende steiner. Det var slutt med tempelet. Det var slutt med alter. Det var slutt med offringer. Det er slutt med forbilder. For nå er lammet, Guds lam, det er slaktet. Det er ingenting som skal slaktes mer. Det er ingenting som skal offres mer. Det er ingenting som skal gjøres mer. Nå skal det bare takkes. Din del er å tro det og takke, og frelseren kaller det sin. Ja, jeg har en Guds styrkelse som består i å takke Gud, for det er Gud som har offret. Det er Gud som har gitt. Og det er ingen menneskeoffring som kreves. Jeg er blitt en arbeidsløs. Jeg har ingen strev. Jeg har ingen iver i min Guds styrkelse. Jeg har en stor hemmelighet til grunn for min måte. Jeg kan være i stillhet. Jeg kan våge å ta det med ro. Jeg kan legge i sammen. Jeg kan folde i sammen. Og det betyr jeg legger opp. Jeg legger opp mitt gjerningsvesen og mitt strev. Jeg takker for frelsen full og fri. Straffen rammet han. Våre piner har han båret. Det er hans hemmeligheten, det er hans den store hemmeligheten, at jeg kan ta det med ro. Tenk at jeg slipper oss å streve. Tenk at jeg slipper oss å springe. Tenk at jeg slipper oss å søke. Jeg kan takke. Jeg kan takke for frels. Er det løy at de i det gamle der på bedehusen, i minnesene fra det gamle, når vi kom på møtene her, og de folk var før møtelederen, til stede mange ganger, det var noe mer enn en gang jeg kom inn og hørte de sång. Før møtet var begynt, så sång de, vi stemmer i en frydesang. Hva er det de synger? Om frelse. Hvorfor synger de om det? For han er fri. For frelsen full og frelsen fri. De hadde fått lys over en frelse som Gud hadde gitt de som var fulle og som var frie. Derfor kunne hvem som helst synge. Hvem som helst kunne synge. Vi stemmer i en frydesang om frelsen full og fri. Slapp å løpe, slapp å søke etter opplevelser, slapp å søke etter noen ting, slapp å gjøre noen ting. Kunne sette deg og synge for frelsen full og fri. For han er hemmeligheten til grunn for at jeg kan takke Gud. Han er min glede. Han er min sang. Men det var ikke bare som et lamme skal gå, som et får som blir ført bort for å slaktes. Det var vidunderlig at det er han som måtte lide døden. At det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skal slippe å bli slaktet. Jeg skal slippe å bli drept. Jeg skal slippe å bli dødsstraffet. Men det var også likt et lam. Han var også lik et lam som ble ført bort. Så er stumt for den som klipper det. Nei, kjære Jesus, var det ikke bare det du gjorde? Var det ikke bare å bli slaktet og dø i mitt sted? Nei, før jeg dø så ble jeg klippt. Jeg hadde noe fine ull. Jeg hadde noe fine lammeull. Jeg vet ikke noe som er finere til klær enn lammeull. Men den fine lammeull. Han ble klippt for at hans, det som hadde värmat Jesus och det som hade klätt Jesus, det skulle bli till klär för oss. Han blev klippte och han var stumme. Han fann sig i att bli klippte för sin jul för att han skulle bli till klär för oss. Klätt i Guds frälse jag står. Ren som en lilje i vår. Er det underligt at det blir en annen måte å dyrke Gud på enn de som skal prøve å ta seg ut i sin egen rettferdighet? Sa Paulus, at jeg må bli funnet i Kristus, at han ikke må finne meg i min egen rettferdighet, den som fås ved mine gjerninger, Men at når Gud ser at jeg blir funnet i Kristus, at jeg blir funnet i lammeull, kledd i Kristus. Kristus er blitt oss. Han er blitt oss klær ifra Gud. Det var den beste kledning. Den fikk han på den første dagen. Med en gang han kom hjem, så var det den beste kledning. Så sto det noe mer. Det er sjelden det er punkter med Bibelen. Det Gud har så skrekkelig mye på hjertet, han får ikke trekke pusten engang. Så det blir ikke punkter for lenge. Som et får ble han ført bort for å slakte, så like et lam som er stumt for den som klipper det. Således åpner han ikke sin munn. Nå kommer noe forunder. I hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt. Jeg synes det er ikke løy at denne hoffmannen spør Philip. Philip, kan du si meg om hvem profeten sier dette her? Er det om seg selv, eller er det noen annen? Hvordan skal jeg kunne forstå dette her, sa han, hvis det ingen veileder meg? Jeg begriper ikke Jesajas 53, sa han. Altså, hvis ikke jeg får noen til veileder meg her og forklare dette her, så forstår jeg ingenting. Jeg forstår ikke hvem dette er sagt om. Og så står det, så opplot Philip sin munn, og så gikk han ut ifra dette skriftstedet, og forkynte han evangeliet om Jesus, slik at Philip ble en gudstyrker for Jesus skyld ifra samme nu øyeblikk av. Og her var det i hans fornedrelse, så ble dommen over Jesus borttatt. I Jesajas 53, hold oss litt der samtidig. I Jesajas 53 står det i det åttende vers at det var ved trengsel og det var ved dom han skulle bli rykket bort. Ved trengsel og ved dom ble han rykket bort. Så Jesus ble ikke rykket bort, han ble ikke avlivet, han ble ikke henrettet og drept før det var holdt rettergang, og det var holdt juridiske domsavsigelse. Der står det i Lukas 23 og 24, så felte Pilatus den dom at Jesus skulle korsfestes. Og en ting er at Pilatus gjorde det, men der står en annen plass i Apostlenes gjerninger 4, ja, i sannhet, i denne by samlet de seg, både Pilatus og Herodes. Og når han felte den dom som han gjorde, så var det for å gjøre det som Guds råd forut hadde besluttet skulle skje. Og så behaget det Herren å knuse han. Og så slo Gud han. Det var han som felte den dommen, at straffen rammet ham. Og da var han så djupt i fornedrelsen, så jeg ikke kan fatte. Som sangeren igjen har hjulpet meg å få uttrykk av meg, så sang du Jesus i vår jammerne, så dypt som ingen vet. Da ble det mørkt. Inntil den sjette time så kunne alle se hva som skjedde på Golgata, når Jesus led ifra menneskehender. Men ifra den sjette time så var det Gud som behandlet sin sønn, så var det Guds dom, så rammer han, og så ble det mørkt. Et stort mørkt så skjulte det. Og det varte i 3 timer. Men i hans fornedrelse, da var han forlatt, ikke bare av sine disipler, av venner, av mennesker, da var han forlatt. Av Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Går det an å synke lenger? Forlatt av alle, både himmel og jord, så henger han der i mellom himmel og jord på forbannelsens tre. Så djupt i fornedrelse som det går an å komme. Men midt i hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt. Hva er det for noe som hendte? Og det var når jeg fikk det åpenbart for mitt hjerte og mitt sinn, at før Jesus døde, så hadde han ropt: det er fullbrakt. Og så var mørket vekke. Så kom lyset igjen. Så kunne han si til sin far. Så sa han: far. Tidligere hadde han vært forlatt. Da kunne han si: far, i dine hender overgir jeg min ånd. Når han ble åpenbar for meg, at han har tatt dommen bort, at han har tatt straffen bort, det er en velsignet uttrykk. Men jeg er blitt takknemlig for lys over enkelte uttrykk i Bibelen. Og det er ordet i forbindelse med synden er sonet. Synden er sonet, og gjelden er betalt. Og når synden er sonet, en fange som har hatt en dom, og dommen lydde på fengselsopphold, så kommer det en dag når soningstiden er slutt, så er han fri. For da er dommen utsont. Og på Golgata, der falt der en dom. Og på Golgata, så ble den dommen utsont. Han sonet min gjeld og min synd og min byrde. Og han kunne si: Fader, i dine hender overgir jeg min ånd. Og det er en vidunderlig frukt av hans offer på Golgata, at det skal være mitt privilegie i det øyeblikk når kreftene minker og livet ebber ut, så kan jeg si: Fader, i dine hender overgir jeg min ånd. Det er misunnelsesverdig å være frelst. Det er misunnelsesverdig å ha fått han, lært han å kjenne, som døde og ble slaktet som påskelam for oss, og som ble klipte for oss i ull for at vi skulle være kledd, velkledd, kledd i en kalde verden og kledd overfor Gud. Jeg skal ikke si mer om det. Jeg vil bare lese videre i denne setningen her av dette evangeliske møtet. Du verden, for et møte det måtte være for denne hoffmannen, og Philip gikk ut ifra dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus. Det er bibeltimer. Det er stunder i vårt liv når han later opp skriftene for oss, og skriftene åpenbare Kristus for oss. Ja, da er det vidunderlig. I hans fornedrelse så ble dommen over ham borttatt. Og hvem kan fortelle om hans ett? Ja, altså, det var sagt noe mer der i Jesajas 53. Dette her var et spørsmål. Jesajas 53. Det var når hans sjel var fram skyldofferet, så skulle han se avkom. I det 10. vers så skulle han se avkom. Når hans sjel bar frem skyldofferet, skulle han se avkom og leve lenge. Fikk han se noe avkom? Fikk den Herre Jesus se noe avkom mens han bar frem skyldofferet? Hvem kan fortelle om hans ett? Har han noe ett? Og du store min. En sanger har fått gitt uttrykk for det på en vidunderlig måte. En svenske, det er ikke så begeistret for svenske sanger, jeg for så vidt. Jeg liker det bedre på norsk, men jeg liker det bedre svensk enn engelsk, for det forstår jeg enda mindre. Så det begriper jeg ikke, altså, at det skal bli så mye engelske sanger, hører han nå til dags. Det er vondt å forstå. Og det hadde ikke bare jeg problemer, jeg var på nesten, og nettopp der hadde de sang. Noen så sa de hadde så lyst til å synge på en måte så ungdommene forstod, og så sang de på engelsk. Og så var det en som hadde gått på universitetet i år og dag, for jeg ble gymnasiet, engelsk linje spetter meg, og på gymnasiet, først universitet. Ja, jeg hadde store problemer å forstå det, så de sånn, sa han, for jeg er ikke så god i engelsk. Ja, forstod ikke du det, så forstod ikke jeg hvem som kunne forstå det. Nei, det er det beste med morsmålet vårt, så man kan forstå det. Slik som jeg hørte i Bibelen før, altså at de hørte på han, de forstod hva han hadde sagt, Johannes. Men det er av og til altså at du har ikke fått sagt det så godt på ditt eget morsmål, så får du gå til svenskene og så får høre det av deg, og det takker vi de for, og så synger han. Jeg har hørt om den himmelske slekten. Å nei, du verden for en slekt. For en slekt, jeg har hørt om den himmelske slekten. Ja, det er litt av en slekt. Og den oppstod på Golgata. Han skulle se avkom. Og i Hebreerbrevet, det andre kapittel og det 13. vers, så var noe av det første som Jesus sa når han kom hjem. Det var ikke bare når han kom hjem, men det var noe av det første han sa. Det var det for han hadde vært på Golgata. Det var det som var hensikten med Golgata. Det var at han skulle se avkom, og så sa han, å, jeg har født med smerte. Det er han som har hatt smertene, smertenes mann. Og fødsler skjer ikke uten smerter. Ingen får liv uten det er en mor som er villig å ha fødselssmerter. Og skulle jeg og du få liv i Gud, så måtte det være en som var villig å være mor og føde liv. Og så sa han, når det var fødselen var over, smertene var slutt. Se, sa han, her er jeg, pluss. De som du har gitt meg, de barn som du har gitt meg. Nå var han ikke den enbårne sønn lenger. Men nå fikk han nye benevnelser. Før Golgata så var Jesus den enbårne. Det var bare han som kunne si Abba far. Men etter Golgata så ble Jesus den førstefødte. Ja, den førstefødte forteller om en masse som kom etterpå. En stor familie. Han er den første. I rekka av den himmelske slekten. Ja, du vet, altså det blir litt annen måte så dyrker Gud på da, enn når du er en trell. Og trellen så frykter for, vi har ikke fått trellekåret sånn, ved hvilket vi etter skulle frykte. Frykt hører til trellen det. Det er noen som sier du må ha litt frykt. Du må ha litt frykt. Nei, du må ikke ha frykt. Hvis jeg så frykt hos ungene mine når de var små, så likte jeg det ikke. Jeg likte å se tryggheten skulle lyse ut av øynene. Og det føler seg trygge i vår heim. I trygghet jeg dveler. Guds land ved din fot. Det er vidunderlig, trivelig og godt å være frelst. Det er misunnelsesverd. Her stod mer, her var svære greier. Hvem kan fortelle om han sett? Ja, i Johannes evangeliet 20 så var det i alle fall ei som kunne, som hette Maria. For Jesus sa til Maria, Maria vil du gå og si til mine brødre. Ja, hadde jeg vært der altså, så er jeg ikke sikker på at jeg hadde så mye lys over dette her spørsmålet her, altså at jeg hadde gjerne gått til feil adresse. For jeg hadde tenkt det, altså, brødrene til Jesus, ja, det er jo Josef sine sønner, det. Jeg får lete opp Josef sine sønner. Nei, hun gikk ikke til Josefs sønner. Hun gikk ikke til Josef og Maria sine andre båden. Hun sprang på direkten til disiplen. Gå og si til mine brødre, jeg farer opp til min Gud og eders Gud, til min far og eders fader. Og du verden, her har vi fått din stilling og et forhold hos Gud. Vi dyrker Gud for Jesus skyld som barn. Vet du hva det står? I Hebreerbrevet 2:11. Vi burde kunne det utenat. Hebreerbrevet 2:11. Derfor skammer han seg ikke for å kalle oss brødre. Jeg glemmer aldri. Kristian Tvete, jeg skulle ikke sagt, nå skal jeg ikke fortelle det, for da Jeg har ikke lyst. Men hjemme hos Herren, og det var gjerne noe som ikke skulle fortelles. Hadde jeg ikke sagt navnet, så var det noe vidunderlig godt der i den forbindelse. Så kunne det vært sagt, men nå får det bare være. Her står for hans liv. Det stod spørsmålstegn der, men her for hans liv blir tatt bort ifra jorden. Ja, hans liv ble tatt bort ifra hans legeme i 3 dager og 3 netter, men hans liv, det ble tatt bort ifra jorden først 40 dager etter oppstandelsen. Da for han bort ifra jorden til himmelen. Han ble borttatt, hans liv ble borttatt fra jorden på Kristi himmelfartsdag. Men så stod det her i det som jeg hadde lest herifra, 1. Timotheus 3,16, at han ble sett av engler. Og etter oppstandelsen så har vi det vitnesbyrd at han ble sett av engler. Etter de 3 dagene og 3 nettene så var han stått opp ifra og kommet tilbake til sitt legeme, men han var fremdeles på jorden, men han ble sett av engler. Og det som da englene så, det var noe som de hadde attrådt å skue inn i, så 1. Peter 1,12 forteller om. Dette som englene attrådt å skue inn i. Hva er det englene hadde sånne skrekkelige begjær å skue inn i? Jo, om denne frelse. Om denne frelse, den som først profetene hadde ransaket og granska for å finne ut hva slags tid og hvilken tid det var, når de forutvitnet, når Kristi ånd så var i de, forutvitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Og nå hadde han blitt sett av engler. Nå var det sett. Og nå kom de der, når de andre søkte den korsfestede. Hvorfor søker dere den korsfestede? Han er ikke her. Jesus, den korsfestede, er ikke her. Han er oppstanden. Det er det englene som har forkynt oss. Og så står det, han er forkynt. Det står det, forkynt iblant folkeslag. På oppstandelsens dag så var det sagt av Jesus at i mitt navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag. Men når Paulus skrev til Timotheus, så kunne han allerede skrive at det var forkynt. Han er forkynt. Han er forkynt iblant folkeslag. Snakker du over deg, Paulus? Og langt ifra. Jeg snakker ikke over meg. Her var noe som var eksplosivt. Her var noe som var helt. Så jeg må i alle fall si at dette må enhver bekjenne en stor hemmelighet. Hvordan det kunne gå for seg. At Jesus, den korsfestede, kunne bli forkynt iblant folkeslag allerede mens disiplene og apostlene levde. Jeg skal bare lese et par vers. Noe som er veldig interessant, men det kunne være nok så lærerikt for oss når det gjelder å ha han som drivkraften for oss når vi skulle være et Kristusvitne. Så det er i alle fall ingenting som taler og tjener til unnskyldning for oss når det så lite lykkes for oss. I apostelgjerningene 2, det 41. vers, det var ikke det som jeg ville ha ennå. Apostelgjerningene 17, der står i det 6. vers. Det var en slemme anklage de gav på Paulus når han kom til Thessalonika. De slepte de til Jason og noen brødre frem for bydommerne og ropte, disse som oppvigler hele verden er også kommet hit. Så jeg skal si at de hadde store visjoner for sin virksomhet. Det var hele verden. Og de som talte om det, de omtalte det slik at de oppviglet hele verden. Men i det 19. kapittel og det 10. vers, så står det et resultat etter 2 år. Du verden for resultat. Dette varte i 2 år. Og resultatet av 2 års virksomhet, så alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Så jeg skal si at det ble forkynt i 1. Tessalonikerbrev. Det første kapittel og 8. vers. For fra eder har Herrens ord lytt ut. Og jeg skulle ønske at vi kunne gå i de fotsporene, og gå i fotsporene av disse som er forbilder for de alle de troende. For hver generasjon må vinnes i av sin egen generasjon. Så det nytter ikke å tenke på at vi har god tid for oss. Og skal våre her på Åkra få høre det, så må de høre det mens de lever. Det hjelper lite om det kommer noen som skal nå folket vår senere. For fra eder har Herrens ord lytt ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men allesteds er eders tro på Gud kommet ut, så vi ikke trenger til å tale noe om det. Jeg skal si det var forkynt. Kolossenser brev 1, 6. vers. Sannhetens ord i evangeliet som er kommet til eder, like som det òg er i hele verden, og bærer frukt. Dette kunne skrives altså på mens Bibelen ble skrevet, på apostlenes tid. 23. vers. Så sant dere blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp evangeliet gir, det som dere har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning. Jeg skal ikke si noe mer, men jeg vil bare i alle fall si at en kvar må bekjenne at denne hemmelighet er stor, hvis dette er sant, at de oppnådde i sin levetid å få evangeliet forkynt for hele verdens befolkning, for enhver skapning. Og hva det er da som gjør at vi har sviktet så totalt og skrøpelig, og synes at det er svære ting når vi når ut både her og der litt grann. Det blir aldri nok før alle i vår levetid har forhørt det målet. Og jeg skal ikke si mer om det, jeg skal slutte da. Der sto en setning til der. Trodd i verden. Han er trodd i verden. I begynnelsen så var det mange jøder som trodde. På pinsedag så var det 3000 sjeler som på en dag lot seg døpe og tok ved troen og ble frelst. Det var svære ting i begynnelsen. Men det var bare i begynnelsen at det var mange jøder som kom til troen på Jesus. Det var ikke lenge før forherdelsen ble temmelig total blant det folket. Og så hører vi i slutten av apostelgjerningene at de forherder sitt hjerte, og ifra nå av så vender vi evangeliet ut til verden, til hedningene, og der skal det finne øret. Jeg må si at jeg synes at det er en stor hemmelighet, at det evangeliet om Jesus, som ikke er trodd av jødene, som er Guds eiendomsfolk, han kom til sitt eget. Det var noe mer rimelig at de skulle tro på ham. Men der er det bare unntagelser som tror på Jesus. Men når evangeliet kom ut til hedninger i hele verden, der skulle det bli hørt, og der har han blitt trodd. Han er trodd ikke av jøder, men han er trodd av verden. Og jeg vil si at jeg synes at det er noe som enhver må bekjenne, at det er et stort under over alle under at det er folk i det hele tatt som tror på Jesus i dag. Med den massive mobilisering ifra vantroens fronter, gjennom alle masse medier som de har til disposisjon, som har et siktepunkt å rydde kristendommen ut. Og så er det fremdeles mennesker i hele verden som tror på Herren i dag som før. Ja, jeg vil si at det er noe som en hver må bekjenne at det er en den store hemmelighet han er trodd i verden. I 1. Korintier 1:2 så står det at det brevet er skrevet til alle dem som på et hvert sted påkaller vår Herre Jesu navn. Det er noe forunderlige greier. På et hvert sted så vil du mest finne noen som påkaller den Herre Jesu navn. Om det ikke er så skrekkelig mange, så er han trodd i verden. Og han kommer til å være trodd som vantroens flommer. Skal få lov å bruke alle kanaler, så vil det være noen som tror på den Herre Jesus. Like inn til det siste her står som er mer enn en stor hemmelighet. Opptatt i herlighet. En skulle jo synes altså at nå var han ute av ruta, Paulus, når han skriver på denne måten. For Jesus ble vel opptatt i herlighet i begynnelsen, før han ble forkynt iblant folkeslag. Han ble vel opptatt i herlighet på Kristi himmelfartsdag, og så ble han forkynt iblant folkeslag etterpå. Men her står det at han ble opptatt i herlighet til slutt. Og dette må jeg si er en stor hemmelighet. En veldig stor hemmelighet. Og det er en så stor hemmelighet at det er toppen på kransekaka, så hvis det skal få lov å bruke et sånt uttrykk. For når Saulus ifra Tarsus forfulgte de troende, de som trodde på Jesus, så fikk han høre et rop ifra himmelen som sa, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han trodde han forfulgte noen mennesker som trodde på Jesus. Og så får han høre at det er Jesus du forfølger. For Jesus er hodet for menighet. Og disse som tror på meg, de utgjør mitt legeme, det er mine lemmer. Og dette blir ikke opptatt i realiteten før bortrykkelsens dag. Det kommer til slutt i programmet, i den store hemmelighet. Så skal vi. Men derfor står det her at det er opptatt i herlighet. For i Kristus, han som er hodet for legeme, så er vi i realiteten i Kristus allerede satt i himmelen. Vi er allerede opptatt i herlighet. Men i vår erfaring så venter vi på opplevelsen av 1. Tessalonika brev 4. Når han med et bydende råp og en overengels røst og alle de troende, enten de leve eller de er død, de skal sammen rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Så står det trøst av hverandre med disse ord. Åh, det ender med opptagelse i herlighet. Det er sånn vi dyrker Gud. Og det er det som er kraften til vårt vitnesbyrd. Han er min glede. Han er min sang, og han vil jeg prise livsdagen lang. Han så gav meg en frelse som var fullkommen, fullferdig, og en frelse som var fri, så var gratis, så var for hvem som helst. Det var for alminnelige folk. Det er for allmue. Det er for folk som ikke må prestere noen ting. Hvem som helst. Og som sangeren synger, just som jeg er. Ei med et strå av egen grunn å bygge på. Jeg kommer, å Guds land, til deg. Kunne vi ikke slutte med vårt jag etter halmstrå? Kunne vi ikke komme til troen på Jesus? Det er så mange som er ute etter halmstrå. Jeg drukner, jeg må ha noe. Jeg må ha et halmstrå klyngende. Jeg må ha noe. Jeg må ha en handling. Jeg må ha en opplevelse. Jeg må fylle en oppskrift. Just som jeg er. Ei med et strå av egen grunn å bygge på. Jeg kommer, og Guds lam til deg, Herre Jesus. Jeg føler en grunn til å takke deg og prise deg, og helst føler meg ståndevis en grunn til å komme avsides og bare tilbe deg. Falle ned for deg og tilbe deg for den grenseløse godhet. og for den grenseløse tillit du har inngitt i min sjel, at jeg skal få lov å kvile på et fullbrakt verk, og skal kunne få lov å trøste andre med disse ord, og kunne få oppmuntre, og kunne få lov å innby til deg, Jesus, så jeg kunne få legge av tunge byrder og helste deg. Du vet om alle de forvirrende røyster som lover oss gullglim og glans. Det var ikke bare når vi var utenfor. Vi hørte sånne røyster. Vi hører de i dag. Det er så mange som lover oss gullglim og glans hvis vi vil gå etter deres oppskrift. Herre Jesus, nå vil vi tilbe deg for det at du har gitt oss det beste. Du har gitt oss en frelse full og fri, gratis. Jeg takker deg for at det ble åpenbart for min sjel en dag, så jeg har kunnet slått meg til ro. Jeg takker deg, Jesus, jeg takker deg for alle deg. Vitnesbyrd og fullkomne vitner og ufullkomne, så har jeg fått hørt på i mitt liv. Takker deg for dette vintermøtet. Takker deg for alt det vi har fått delt her, og velsign oss i kveld og avslutning. Jeg ber i ditt navn. Amen.